Бишкекте саат 7. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, ООДО Азаттык радиосу. Бүгүн 22 май, күнгө шейшемби. Жогорку кеңештин бир катар депутаттары Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин ишин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу кайра кароону сунуштап жатышат.
Бир туура эмес көз караш үчүн же башка добуш үчүн куугунтук алынып, жабыр тартпаш керек деген ойду айткым келет.
Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Вашингтон Иранга каршы буга чейин болуп көрбөгөндөй катаал санкцияларды киргизэрин билдирди.
Келишимге кол коюлса деле Иран террорду каржылаган дүйнөдөгү эң ири демөөрчү ойдон калды.
Бишкекте таланттуу акын Табылды Муканов менен композитор Рыспай Абдыкадыровдун эскерүү кечеси өттү.
Мындай салкын кишилер болгон деп ушундай концертти көбүрөөк бериш керек да. Анча жакындай шоу бизнеске кирип кеткенде бул эмес жоголуп атпай мааниси.
Кененирээк ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда токтолобуз. Турууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Эрнис Нурматовто акыркы кабарлар топтому менен тааныша алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Сөз эркиндигин коргоо комитети камалган саясатчылар боюнча президентке кайрылды. Кыргызстандагы сөз эркиндигин коргоо комитети президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жолдоп, камактагы саясатчылардын кылмыш иштерине көңүл бурууга чакырды. УИМ, УКМК жана башкы прокуратура тарабынан козголгон иштерди атайылап токулган айыптоо деп атап, мамлекет башчысы коргоо кеңешин өткөрүп ал иштерге ошол жыйында саясий баа берүүнү суранат. Комитет иши кайра каралышы керек делгендердин тизмесине камактагы саясатчылар Өмүрбек Текебаев, Дүйшөн Чотонов, Кубанчбек Кадыров, Эрнис Карыбеков, Канат Исаев, Мелис Аспеков, Бекболот Талгарбеков, Төрөбай Колубаев, Марат Султанов, Садыр Жапаров, Абдылла Капаров жана Максат Кунакконовторду кошкон. Уюм бул 6 ата аталган саясатчылардын баары мурдагы бийликтин сөз эркиндигин системалуу жана пландоо кысмы калуунун курмандыгы болушканын белгилейт. Сөз эркиндигин коргоо комитети ошол себептүү камактагы саясатчылар күнөөсүн мойнуна албай турганын, ага карабай президентти аларга ырайым кылуу же мунапыс кылуу аркылуу чукул арада чыгарууга чакырат. Кече парламенттеги өнүгүү прогресс, республикада журт жана атамекен фракцияларынын өкүлдөрү депутат Жанар Акаев, Өмүрбек Текебаев. Кечиресиздер. Өмүрбек Текебаевдин ишиндеги жаңы жагдайларга көңүл бурууну соттон талап кылып чыккан. Пакистанда ысыктан улам 65 адам каза болду. Пакистандын эң ири аймагы Карачиде күндүн ысыгынан улам соңку 3 күндүн ичинде кеминде 65 адам каза болду. Бул тууралуу өлкөдөгү Эди Фаундейшн кайрымдуулук уюму кабарлады. Акта аптап электр энергиясынын үзгүлтүк менен берилип жаткан учурларга жана ыйык Рамазан айында мусулмандар күндүз тамак аш ичип жебей жаткан мезгилге туш келди. Пакистандын метеорология кызматы абанын температурасы 44 градуска чейин чыкканын ырастады. Тез жардам жана өлүккана кызматтарын башкарган Эди Фаундейшн коомунун жетекчиси Файсал Эди каза болгондордун көбү Карачинин кедей райондорунда катталганын, ал жерлерде 15 миллиондон ашык адам жашаарын билдирди. Пакистандын түштүгүндөгү Синд провинциясынын саламаттыкты сактоо министри Фазлулло Печухо болсо жергиликтүү гезиттердин бирине берген маегинде муну төгүнгө чыгарды. 2015 жылы Пакистанда күндүн ысыгынан улам 1200 адам, негизинен үй жайсыздар, оорулар жана кары картаңдар мерт болгон эле. Бүгүн Аида Салянованын соту уланат. Экс депутат, мурдагы баш прокурор жана юстиция министри Аида Салянованын иши жогорку сотто карылат. Бүгүнкү процессте соттук коллегия өкүм чыгарат деп күтүлүп жатат. 8 май күнкү отурумда прокурор айыптоо кылып, буга чейинки соттун чечимдерин күчүндө калтырууну суранган. Андан кийин айыпталуучунун адвокаты Чынара Жакыпбекова соңунда Аида Салянова өзү жар сөзүн сүйлөгөн. Салянова өзү күнөөсүн толук четке кагып, иликтөөнүн материалдарына да анын айыбы далилденбегенин билдирген. Саляновага былтыр кылмыш жаза кодексинин 304 беренесине ылайык кызмат абалына кыянаттык менен пайдалануу боюнча айып тагылган. 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү деп эсептелген Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деген. Айыптын негизинде Бишкектин Ленин райондук соту 2017 жылы Салянованы 5 жылга эркинен ажыратуу жана үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган. Жазаны ал 3 жашар кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болгон. Экс-депутат бул соттук ишти саясий буйрутманын негизинде козголгон деп эсептейт. Бишкекте курулуп бүтө элек үйдөн өрт чыкты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымдашынча өрт Токомбаев жана Сухэ Батор көчөлөрүнүн кесилишиндеги жаңы салынып жаткан көп кубаттуу имараттан чыккан. Тилсиз жоо менен күрөшүүгө өрткө каршы кызматтан 3 бөлүм тартылды. Бүгүн Бишкекте жаштар жана коопсуздукка арналган форум башталат. Бишкекте Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин жаштар тынчтык жана коопсуздук резолюциясын талкуулоо боюнча Борбор Азия форумы өтөт. Бул тууралуу жаштар, дене тарбия жана спорт иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Мирлан Парханов Азаттыкка билдирди.
Форумдун негизги максаты Совет Безопасности ООН 2250 деген резолюциясы бар, ошол жаштар жөнүндө тынчтык куруу маселесинин жаштардын кандай салымы бар, ошол негизинде талкуулоп.
Форумга Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстандан жалпы 600 киши катышат.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди. Акыркы кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн эртең Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустардын көпчүлүк аймактарында жан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын дыйканчылык аймактарында жаан чачын катуу болот. Алан температурасы Чүй, Талас облустарында 23-28, Баткенде 21-26 градус. Ош, Жалал Абадда 20-25, Ысык Көлдө 16-21, Нарында 19-24. Бийик тоолуу райондордо 3-8 градус нолдон жогору. Бишкекте кечке жакын өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Алан температурасы 24-26 градус. Ошентип, Жогорку Кеңештин бир катар депутаттары Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин ишин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу кайрадан кароону сунушташты. Алар адвокаттар саясатчынын күнөөсүздүгүн далилдеген 5 эпизод боюнча жаңы жагдайды аныктаганын билдирүүдө. Депутаттардын мындай сунушун айрымдар Текебаевдин иши боюнча адилеттик орнотуу аракети катары сыпаттаса, айрымдар жаңы бийлик менен бул жааттагы сүйлөшүү жыйынтыгы болушу мүмкүн деп божомолдоп жатышат. Текебаевди камактан чыгаруу аракетинин жаңы жагдайы тууралуу Бакыт Асанов баяндап берет.
Ата Мекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевга козголгон кылмыш ишти жаңыдан ачылган жагдайлар боюнча кайрадан кароо талабы менен Жогорку Кеңештин 4 депутаты маалымат жыйынын өткөрдү. Алар Текебаевдин партиялашы Ата Мекен фракциясынын мүчөсү Наталья Никитенко, парламенттин вице-спикери, Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат Мирлан Бакиров, Республика Ата Журту мүчөсү Мирлан Жээнчороев жана эркин депутат Жанар Акаевдер болду. Депутат Никитенконун айтымында, акыркы учурда президенттин сот адилеттигине көңүл буруп жаткандыгын эске алуу менен Текебаевдин ишин кайрадан кароо талабы көтөрүлүүдө. Ата Мекендин мүчөсү адвокаттар 5 жагдай боюнча камактагы саясатчынын күнөөсүздүгүн далилдеген маалыматтарды аныктагандыгын билдирди.
Имея на руках эти данные, хотим предать.
Колубузга тийген бул маалыматтарды жалпы коомчулуктун алдына чыгарууну чечтик. Биз адилеттик калыбына келиши керек деп эсептейбиз. Сот системасы толугу менен тазаланышы керек жана кимдир бирөөнүн көрсөтмөсү менен иштебей, адилет чечим чыгарышы керек деген эң жогорку трибуналардан айтылган чакырыктар конкреттүү иштер менен бекемделиши зарыл. Бул жаатта Текебаев жана Чотоновдун ишинде толук негиз бар.
Наталья Никитенко кошумчалагандай, адвокаттар чогулткан далилдер Текебаев менен Чотоновго каршы арыз жазган орус жараны Леонид Маевскийдин көрсөтмөлөрүн төгүндөйт. Ата мекенчи депутаттын жүйөсүндө алгач болуп 2010 жылдын 13 майында Маевскийдин Бишкекке келгени жана Хаят мейманканасында жайгашканы тууралуу тергөөнүн маалыматы жалган болуп жатат. Себеби Маевскийдин паспортунда ал күнү Кыргызстандын чек арасынан өткөнү тууралуу тиешелүү мөөр басылган эмес жана мейманканадагы бөлмө Леонид Викторович Маевский деген баш кысымдагы адамга катталган. Экинчи жагдай катары адвокаттар 2010 жылдын 13 майында Леонид Маевский менен Алексей Модин Текебаев менен жолуктук делген өкмөт үйүндөгү 306 кабинетте ал кездеги убактылуу өкмөттүн биринчи вице-премьери Алмазбек Атамбаев иштегени белгилүү болгондугун билдиришүүдө. Жактоочулар өкмөттүн иш башкармалыгынын маалыматына таянып, ал учурда Өмүрбек Текебаев 307 кабинетте отургандыгын айтып чыгышты. Жогорку Кеңештин вице-спикери Мирлан Бакиров мына ушул маалыматтар жаңы жагдай катары эсептелип, Текебаевдин ишин кайра кароого негиз болорун белгиледи.
Албетте, бул иш кайрадан каралыш керек. Канча деген жаңы ачылган жагдайлардын ачыкканда ачыкка чыгып атат. Улагында ар кандай кысымдардан же себептерден улам соттун жүрүшүндө айтылбай калган маалыматтар чыгып атат. Коомчулук билиш керек. Бул келечектеги ар бир саясатчыга мындай прецедент болуп калбаш керек. Бир туура эмес көз караш үчүн же башка добуш үчүн куугунтук алынып, жабыртак баш керек деген ойду айткым келет.
Мыйзамга ылайык Өмүрбек Текебаевдин жактоочулары жаңы ачылган жагдайлар боюнча далилдерди келтирип, башкы прокуратурага кайрылышы керек. Прокуратура арызды карап, анан чечим кабыл алат. Текебаевдин адвокаттарынын бири Таалайкүл Токтокунованын айтымында, бүгүн эртең арыз башкы көзөмөл органга жолдонмокчу. Коррупция үчүн күнөөлөнүп соттолгон Өмүрбек Текебаевди камактан чыгарууга парламент депутаттарынын киришиши коомчулукта ар түркүн пикирлер жаратты. Айрымдар муну адилеттикти калыбына келтирүү аракети катары бааласа, а башкалары бул демилгени жаңы бийлик менен ата мекенчилердин ортосунда соодалашуунун жыйынтыгы катары сыпатташууда. Маалымат жыйынын өткөргөн депутаттар бийлик менен эч кандай сүйлөшүү болбогондугун билдирип жатышат. Социал демократтар фракциясынан парламент депутаты Ирина Карамушкинанын пикиринде ар бир адамдын жаңы жагдайлар боюнча кайрылууга укугу бар, бирок ошол эле кезде мурдагы далилдерди жокко чыгарууга да болбойт. Ал эми саясий эксперт Орозбек Молдалиев бул ишке саясий боек берип, бийликке талап коюуда этият болуу керектигин эскертүүдө.
Булар эми ушул дагы бир той иштер кайта каралып калса, мунукун дагы бир жеңилдик болуп кетеби, кайта өзгөрүп кетеби деген эле баягы үмүттөрүт анан. Бирок эми ал Текебаевдин пара алганы боюнча мурда газеталарга деле чыккан, Абдрахманов деле айтып жүргөн. Анан ал эми баягы сотко кайта кайрылып, кайта карасын деп айткан укуктары бар. Анан бул жерде бир бийлик келгенде камалгандарды кийинки бийлик келип чыгара бериш керек. Анда эмне үчүн мына уголовный делоларга кайта каралбайт?
Ата мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Мегаком чырына байланыштуу коррупция беренеси боюнча айыпталып, былтыр февраль айында камалган. Аны менен кошо мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов да кармалган эле. Аларга орус жараны Леонид Маевскийден $1 миллион пара алган деген айып тагылып, сот ар бирин 8 жылга эркинен ажыраткан. Өмүрбек Текебаев учурда Бишкектеги номер 47 абакта, ал эми Дүйшөнкул Чотонов Молдованов кадагы абакта жазасын өтөп жатат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Жогордагы макаланы эми маек менен улантабыз. Соттук иштер жаңы жагдай боюнча кандай учурда каралат? Анын тартиби кандай? Мына ушул суроолордун тегерегинде юридика илимдеринин доктору Бекболсун Бүрбашевди кепке тарттык.
Эми жаңы жагдайлар боюнча ишти кароо дайым эле боло берет, анткени мына ушул иш боюнча чечим чыгып калса, анан кийин бир мезгилден кийин бир жаңы жагдай чыкса, мисалы үчүн ошол жанагы тергөөнүн убагында ушул жанагы кылмыш ишине кирбей калган жагдайлар, ошол убакта башка бир жакшы мындай бир жалпы баягы шартты толук түшүндүрө албай турган жагдайлар кирбей калса, ошол кийин чыкса, ошол боюнча кайра бул ишти карап чыкканга болот. Бул жалгыз эле бул ишке эмес, бүт баары жерде ушундай болот да. Мисалы үчүн башка бир күбө чыгып калышы мүмкүн, же болбосо башка бир материалдык документтер табылып калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул юриспруденция өтө кеңири колдонгон маселе да булчу.
Кайсы инстанцияга кайрылат? Кайсы инстанциядан карала баштайт? Канча убакыт каралат?
Жаңы жагдай боюнча мына алыс кетпейли, мына силердин сурооңорго жооп берейин. Мына мисалы үчүн 25 майда, мен билгенде 25 майда мына Садыр Жапаровдун иши кайра каралып атат. Ушул жаңы ачылган жагдайлар боюнча жогорку сотто каралган. Көрдүңөрбү? Алардын адвокаты жогорку сотко жазгандан кийин ошол жакта каралып атат да, ушундай болуп карала берет. Анан эч кандай бул кайра ошол жанагы сот адилеттүүнүн орнотуунун бирден бир жолу ушул да.
Доо арыз жазган тараптын катышуусу канчалык маанилүү? Өмүрбек Текебаевга карата жана Орусиянын жараны, эки жараны доо арыз жазышпады беле?
Бул жазылгандан кийин мисалы үчүн ушул жанагы кайра каралып аткандан кийин ошо сот процессине Текебаевдин адвокаттары сөзсүз түрдө катышат. Катышканга алардын акысы бар, анткени алар жазылат да. Ал эми доо айтып берген жак, ал менимче сот өзү ишет. Эгерде булардын айтканы далилдүү болуп калса, тиякты чакырып кайра ушундай болбоптур, сиз акча бербепсиз деген сыяктуу маселелерди көтөрүш мүмкүн да. Ошон үчүн булар деген ошону тиги далилдеп бериш керек иш жүзүндө.
А эгерде келбей коюшсачы, алар ошондой болушу мүмкүнбү? Келбей койсо кайсы жагы?
Келбей койсо алар биринчиден анда жанагы булар эми биринчиден башка мамлекеттин жарандары болуп атпайбы, маевский жөнүсү болуп атпайбы? Келбей койсо анда ошол боюнча баягы мурунку чечимди өзгөртүп койгонго соттун толук мүмкүнчүлүгү бар. Алар дагы мисалы үчүн аларды да караш керек да, эми ким келбей койду? Балким бияктан коркутуп атабы, же бир башка себеп болуп калдыбы? Бүт баарын карап чыгыш керек да, турмушта деген ар кандай жаңы шарттар толтурат. Ошон үчүн аны жөн эле алар силер келбей койдуңар, ошон үчүн силер туура эмес экен деп алардын дагы баягы доо арызы берген доосун, доо арызын дагы жокко чыгарып коюш мүмкүн эмес. Анын да себептерин караш керек да. Жерден эми Текебаевдин адвокаттары чыгып аткандан кийин булар деген мындай бир веский, мындай салмактуу бир фактыларды келтириш керек, ошолорго таяныш керек да. Анан жөн эле баягы ал убакта ушундай саясий коомдук болгон ошону жумшутуп калганбыз деген да болбойт.
Жаңы жагдайлар боюнча караганда буга чейинки караган сотторго эми караганга мүмкүнчүлүк жок деген бир талап барбы? Соттор ушул ишти кайра карай турган соттор боюнча
инстанция боюнча андай талап жок, а бирок баягы караган сотторго мисалы үчүн ишеним көрсөтпө деген болушу мүмкүн. Мисалы үчүн булар кайда сот, кайсы сотко кайрылды? Райондук сотко кайрылдыбы же шаардык сотко кайрылдыбы же жогорку сотко кайрылдыбы? Ошол боюнча караш керек да.
Адвокаттардын кандай болсо дагы укугу бар, э? Бул сотко каратылыш
керек. Адвокаттардын укугу бар. Адвокаттар мисалы үчүн мына сот процессинде айтып атпайбы, мисалы үчүн соттон биз баш тартабыз, ишеним көрсөтпөйбүз деген сыяктуу маселелер көтөрүлүп атпайбы, ошон үчүн алардын укугу бар. Ошон үчүн адвокаттар.
Азаттыктын суроолоруна юридика илимдеринин доктору профессор Бекболсун Өбүрбашев жооп берди. Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. Азыр уктуруубуздун кийинки бөлүгүнө өтөөр алдында соңку окуялардын учкай мазмун менен тааныштырып өтөлү. Кыргызстандагы сөз эркиндигин коргоо комитети президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жолдоп, камактагы саясатчылардын кылмыш иштерине көңүл бурууга чакырды. Пакистандын эң ири аймагы Карачиде күндүн ысыгынан улам соңку 3 күндүн ичинде кеминде 65 адам каза болду. Экс-депутат, мурдагы башкы прокурор жана юстиция министри Аида Салянованын иши бүгүн жогорку сотто каралат. Бишкекте курулуп бүтөө элек үйдөн өрт чыкты. Ирандын президенти Хасан Роухани АКШнын билдирүүсүнө жооп кайтарып, Тегеран АКШнын жаңы чечимин кабыл албасын айтты. Бүгүн Бишкекте жаштар жана коопсуздукка арналган форум башталганы жатат. Ташкентте Кыргызстандын туристтик жарманкеси өтүүдө. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Вашингтон Иранга каршы буга чейин болуп көрбөгөндөй катаал санкцияларды киргизэрин билдирди. Кошмо Штаттар 2 апта мурда Иран менен дүйнөнүн 6 державасынын ортосунда түзүлгөн өзөктүк келишимдин чыгарын жарыялаган. Евро биримдиктин лидерлери 2015 жылы кол коюлган бул макулдашууну сактап калуунун аракетин көрүп жатышат. Элиза Кененбаева бул тууралуу кеңири айтып берет.
Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео 21 майда Вашингтондогу Heritage фондунда Иран боюнча Американын жаңы стратегиясын жарыялады. Ал Иранга буга чейин болуп көрбөгөндөй катаал санкциялар киргизилэрин баса белгиледи.
The Iranian regime should know that this is just the beginning.
Иран режими бул башталышы гана экенин билиш керек. Эгер режим өз багытын өзгөртпөсө, санкциялардын кесепети дагы катаалдашы мүмкүн. Бул тарыхтагы эң күчтүү санкциялар болот.
The strongest sanctions in history.
Деген Помпео санкциялар качан киргизилэрин тактаган жок. Ал ошондой эле Кошмо Штаттар Иран менен жаңы өзөктүк макулдашууга жетишиш үчүн зарыл делген 12 талапты атады. Туура 2 апта мурда Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Вашингтон 2015 жылы дүйнөлүк 6 держава менен Ирандын ортосунда түзүлгөн өзөктүк келишимден чыгарын жарыялаган. Помпео ал келишимди ийгиликсиз деп атады.
Келишимге кол коюлса деле Иран террорду каржылаган дүйнөдөгү эң ири демөөрчү ойдон калды. 11 сентябрдан тарта ал Аль-Кайданын мүчөлөрүнө баш калка берип келет жана Тегеранда жашаган Аль-Кайданын мүчөлөрүн эл аралык сотко өткөрүп берүүнү каалабайт. Биз бүгүн Иран элинен сурагыбыз келет. Силер өз өлкөңөрдүн ушундай жол менен Хезболла, Хамас, Талибан жана Аль-Кайда менен байланышта болушу менен таанылышын каалайсыңарбы? Кошмо Штаттар силерди мындан мыкты нерселерге татыктуу деп эсептейт.
The United States believes you deserve better.
Помпео жарыялаган 12 талаптын алкагында Иран уран байытууну, Йемендеги шии козголоңчуларды колдоону, Израилди коркутуп үркүтүүнү токтотушу зарыл жана Сириядан бардык күчтөрдү чыгарып кетүүсү керек. Помпео ошондой эле Тегеранды Иранда дайынсыз жоголгон же жасалма айыптар менен камакка алынган бардык Американын жарандарын бошотууга чакырды. Анкет менен мамлекеттик катчы эгер Иранда өзгөрүүлөр болсо, Тегеран жана анын өнөктөштөрү менен кызматташууга ачык экенин да белгиледи.
Changes in Iran.
Иранда олуттуу өзгөрүүлөр болсо, Кошмо Штаттар ирандыктарга пайда алып келе турган чараларды кабыл алууга даяр. Бул көп нерсени камтыйт. Биринчиден, эгер бул нерсе жетишилсе, биз режимге каршы ар бир санкцияларды жыйынтыктоого даярбыз. Биз ошондой эле Иран менен толук дипломатиялык жана коммерциялык алакаларды калыбына келтирүүгө кубанычта болобуз. Эгер Иран стратегиялык жылыш жасаса, биз Иран экономикасын колдоого даярбыз.
2015 жылы Иран дүйнөнүн 6 ири державасы АКШ, Кытай, Франция, Орусия, Британия, Германия менен кол койгон келишимге ылайык, Тегеран өзөктүк программасын чектөөгө көнүп, мунун ордунага каршы киргизилген эл аралык санкциялар жоюлган. Бирок 8 майда АКШ көп тараптуу бул келишимден чыгарын жарыялап, өз кадамын документ Иранды өзөктүк куралга ээ болуудан токтото албасы менен түшүндүргөн. Келишимге кол койгон башка өлкөлөр болсо, аны сактап калуу ниеттерин билдиришкен. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстандагы окуяларга келсек, былтыр жазында Ош шаарында киши колдуу болгон милиция кызматкери Тайырбек Уларовдун жакындары Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп сотторго нааразылык билдиришти. Алар кылмыш жасагандар тиешелүү жазасын албай жатат деп эсептейт. Ош облустук соту бул айтылгандарга макул эмес. Кылмышка шектүү тарап болсо күнөөнү четке кагып, милициянын маңзатка каршы күрөш бөлүмүндө иштеген Уларовдун өлүмүнө көмүскө жагдайлар ачыкталбай калганын белгилеп жатат. Эки күн дайынсыз кеткен маркумдун сөөгү былтыр 23 мартта Оштун Учар айылынан табылган болчу. Кененирээк Нуржан Токтоназарова баяндайт.
Бир жыл мурун киши колдуу болгон Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү башкармалыгынын Оштогу бөлүмүнүн кызматкери, милициянын подполковниги Тайырбек Уларовдун жубайы Нургүл Меңдиева бул кылмыш иши боюнча башында кармалган 4 киши тең жазаланышы керек деген пикирде.
Каарчылык менен зомбулук менен өлтүрүп койгон жарандардын бүгүнкү күндө экөөсү боштандыкта жүрөт. Жолдошум, мен торт алып келем, чай ичип турууга деген боюнча кайра кайтып келген жок.
Эки күн бою кабары билинбеген Тайырбек Уларовдун сөөгү былтыр 23 мартта Ош шаарына караштуу Учар айылындагы көчө оюнда токтоп турган машинесинин ичинен табылган. Көп өтпөй Ош шаардык ички иштер башкармалыгы ал башына жеген катуу соккудан өлгөнүн, кылмышка шектүү катары бири үй бүлө мүчөлөрү, жубайлар Дамир Шабралиев менен Наргиза Ражапова, аялдын иниси Мурат Ражапов менен өспүрүм уулу кармалганын жарыялаган. Милициянын версиясы боюнча кылмышка кызганыч түрткү болгон. Кийинчерээк эне бала абактан бошотулуп, калган экөө киши өлтүргөн деген кинээ менен шектелип камакка алынган. Азыр алар Ош шаардык милициясынын тергөө абагында отурушат. Ишти алгач Ош шаардык соту карап, Шабралиевди 18 жыл, Мурат Ражаповду 7 жылга эркинен ажыраткан. Жабырлануучу тарап соттун чечимин жеңил деп эсептеп, жогорку инстанцияга кайрылган. Нургүл Меңдиева облустук соттогу мурдагы чечимди күчүндө калтырып коюшу мүмкүн деп кооптонуп турат. Тайырбек Уларовдун эжеси Зульфия Уларова кандуу окуяга маркум менен Наргиза Ражапованын жакын мамилеси же кызганыч себеп болгон деген версияга кошулбайт. Ал кылмышты акчага байланыштырып, Ражаповторду мурда алдамчылык менен алектенип келген деп айыптады.
Ремонт кылыш керек үйүнчү. Ошого мен акчаны бер деп айтканда, ал беришин эмесин тапкан эмес да, булачы мошенник 7 жылдан бери башта камалып отурса, бере алган эмес. А бул бир нече жолу адамдарды алган фактылар чыкты.
Маркумдун жубайы Нургүл Меңдиеванын айтымында жолдошу карызга берген акчанын суммасы 200 миң сом. Ага Дамир Шабралиев бутуна операция жасаткан деген маалымат бар. Бирок бул айтылгандарды экинчи тарап четке кагууда. Наргиза Ражапова күйөөсү менен инисине айыпты кыйнап туруп коюшту деген пикирин кайталап жатат. Ал да шаардык соттун чечимине макул болбой, камактагыларды актоону өтүнүп, облустук сотко даттанган. Ошондой эле милиция кызматкеринин өлүмүнүн чыныгы себеби көмүскөдө калганын айтууда.
Машинесинен ак упаковкадагы унга окшогон заттар чыккан, машинасынан көптөгөн акчалар чыккан, машинасынан көптөгөн номерлер, телефондор чыккан. Аны эч ким аныктаган да жок, изилдеген да жок ал жердечи. Милициянын бетин жаап коюп атат дагы.
Уларовдун жакындарынын шаардык соттун үстүнөн жазган арызын жогорку инстанция апрелден тартып карай баштаган. Ош облустук сотунун басма сөз катчысы Бекзат Осмонкулов жабырлануучулардын соттордун дарегине карата айтылган дооматын четке какты.
Жабырлануучулардын Ош шаардык соту мыйзамсыз өкүм чыгарды, пара алган деген доолору негизсиз. Бүгүнкү күндө жазык иши Ош облустук сотунун өндүрүшүндө жана кийинки соттук отурум 23 майга саат 10:00 дайындалган. Иш боюнча мыйзамдуу күчүнө кирген өкүм жок, азырынча акча кара деп айтуу эртелик кылат.
Милиционердин сөөгү табылгандан кийин шектүү катары кармалып кайра кое берилген Наргиза Ражапова бул иш боюнча күбө катары сурак берген. Ал сурак учурунда катуу кыйноого кабылганын, анын айынан 1.5 айлык эгиз балдары бойдон түшкөнүн айтып, укук коргоо органдарына кыйноону алдын алуу боюнча улуттук борборго кайрылган. Ош шаардык милициясы болсо өз дарегине айтылгандарды куру доомат жана соттолуучулардын жазадан кутулуу аракети катары баалап жатат. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Уктуруз деме маданият темасы менен улантабыз. Бишкекте таланттуу акын Табылды Муканов менен композитор Рыспай Абдыкадыровту эскерүү кечеси өттү. Ыр майрамга акындар, оончулар, ырчылар катышып, ырлар окулуп, оончунун чыгармалары аткарылды. Улуттук филармонияда өткөн иш-чарага эки таанымал таланттын күйөрмандары, замандаштары, жакындары келишти. Поэзия менен музыканын коштоосунда өткөн кече Табылды Мукановтун 70 жылдык мааракесине арналды. Ыр майрам тууралуу кабарчы Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Бул Ырыспай Абдыкадыровтун айтылуу оондорунун бири. Аны Бишкек мэриясынын оркестри ойноп жатат. Сахнада бирде Табылды акындын жалындуу ырлары окулса, бирде Ырыспайдын чыгармалары жаңырып, ырчылар жандуу менен ырдашты. Мыкты аткаруучу катары таанылып жүргөн Эркин Амангелдиев өз кезегинде сөзү Үрниса Маматовага таандык, Ырыспай Абдыкадыровтун буга чейин ырдалбай келген оонун угармандардын назарына койду. Менен музыка коштогон кечеге Бишкек шаардык театры Табылды Мукановтун чыгармачылыгына байланышкан чакан театралдык көрсөтүү даярдаган экен.
Көркөмөй кулуптурбу кээбирлерде ак чууда алып төөлөрдөй чөккөн булут уюлгуй зорастага жашырынып кондолгон жыпкычмал бөккөн булут.
Ыр майрам акын Үрниса Маматова менен Табылды Муканов атындагы коомдук фонддун демилгеси, маданият, маалымат жана туризм министрлигинин колдоосу менен Мукановтун 70 жылдыгына карата уюштурулган. Маматова эки залкарды эскерүү бир иш чарага туш болуп калганын өзүнүн Табылды Мукановтун чыгармачылыгына арналган өчкөн от, Ырыспай Абдыкадыровтун чыгармачылыгына арналган ортооздагы ыйык жетилер аттуу китептеринин бет ачары туш келгени себеп болгонун айтты.
Мен Ырыспай аке менен гана 1993 жылы жолуктум. Ошондо эле Табылдыны баалаганын, Табылдыны өтө бийик баалаганын мен көргөм, түшүнгөм. Анан ушу тагдыр ушундай экен, азыр өзүнөн өзү ушинтип Ырыспай аке жөндөгү китептин презентациясы өзүнчө эле болбой калып, анан кийин Табылдыны эскерүүгө кошулуп атканын өзү дагы бул ушу дүйнөдө арбактардын бирик жүргөнү деп түшүнөм мен.
Кечеге келип өз өнөрүн тартуулаган эл артисти Курмангазы Азыкбаев акын менен оончуну эскерүү кечеси өзүнө жакканын, мындай жөрөлгөнү дагы да улантыш керек деген пикирин билдирди.
Бизде ушундай инсандар болгон, мондай салкар кишилер болгон деп ушундай концертти көбүрөөк бериш керек да. Анан жанакындай шоу бизнеске кирип кеткенде могу эмес жоголуп атпай, мааниси билимдин артына сая түшүп алсаң илимди жетелеп жүрөсүң да, андай нерселер жок болуп атпайбы? Ошон үчүн азыркы бүгүнкү майрамды айтам, аябай жакшы майрам. Ошон үчүн ушундай майрамдар биздин кыргыз элибизде көбөрө берсин, өнүгүп өркүндөй берсин. Ошон үчүн күлөнүп куштай учалык, бийиктеп улам туралык.
Ыр майрамга келген Райымжан Эгембердиев Табылды Муканов менен бала кезден бери дос болуп келген тең туштарынын бири экен. Ал кезинде акын менен үй бүлөлүк катышта болгонун кеп салып, көзөткөндөн кийин коомчулукта Мукановтун чыгармачылыгы тууралуу көп айтылбай жүргөнүнө кейип келгенин ортого салды.
Табылды абдан жакшы жигит эле, пейили жумшак, жоош, кичип пейил, үй бүлөбүз менен катнашып жүрдүк. Эми Кудайдын буйругу экен, каза болуп калганда абдан баарыбыз кыйналдык. Жөн эле кайгырып өкүнбөстөн аны узатуу тажиясы абдан биз үчүн кыйынчылык тартып турган. Анткени Табылды өзү жетим өскөн, каралашар кишилери жок эсептүү экен.
Акын журналист Табылды Муканов 1983 жылы 36 жашында бул дүйнөдөн өткөн. Көзү тирүүсүндө шуруу жоготкон кыз, Каректеги жер, Жүрөктүн кагышы аттуу китептери жарык көргөн. Кийин Жан дүйнө, Арчадай жашыл элем аттуу китептери чыкты. Кыргыз музыка дүйнөсүнө өзүнүн өзгөчө оондору, ырлары менен жаркын из салган Ырыспай Абдыкадыров болсо 1994 жылы 53 жашында каза болгон. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар жана стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрым талдашат. Эжесиңдилер баарлашуусун ар бейшемби сайын кечки саат 9:00 НТС телеканалында.
Эжесиңдилер кегин улуңуз.
НТС телеканалынын эфиринен көргөнгө жетпей калсаңыз, Эжесиңдилер программасын сайтыбыздан таап көрсөңүз болот. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун эртең менен эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын учкай мазмун менен тааныштыра кетейин. Кыргызстандагы сөз эркиндигин коргоо комитети Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жолдоп, камактагы саясатчылардын кылмыш иштерине көңүл бурууга чакырды. Пакистандын эң ири аймагы Карачиде күндүн ысыгынан улам соңку 3 күндүн ичинде кеминде 65 адам каза болду. Бүгүн Аида Салянованын иши жогорку сотто каралат. Бишкекте курулуп бүтө элек үйдөн өрт чыкты. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайттан таап окусаңыздар болот. Бишкекте саат 7:30. Кутман таңыңыздар менен кадырман угармандар, ООДО Азаттык радиосу бүгүн 22 май күнгө шейшемби. Алдыдагы жарым сааттан назарыңыздарга Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Сапар Исаков менен 2:1 форматындагы эксклюзив маекти сунуш кылабыз. Ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды Эрнис Нурматовтон угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандагы сөз эркиндигин коргоо комитети президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жолдоп, камактагы саясатчылардын кылмыш иштерине көңүл бурууга чакырды. Уюм УКМК жана башкы прокуратура тарабынан козголгон иштерди атайылап токулган айыптоо деп атап, мамлекет башчыны коргоо кеңешин өткөрүп ал иштерге ошол жыйында саясий баа берүүнү суранат. Комитет иши кайра каралышы керек делгендердин тизмесине камактагы саясатчылар Өмүрбек Текебаев, Дүйшөн Чотонов, Куанычбек Кадыров, Эрнис Карыбеков, Канат Исаев, Мелис Аспеков, Бекболот Талгарбеков, Төрөбай Колубаев, Марат Султанов, Садыр Жапаров, Абдылда Капаров жана Максат Кунаконовторду кошкон. Пакистанда ысыктан улам 65 адам каза болду. Пакистандын эң ири аймагы Карачиде күндүн ысыгынан улам соңку 3 күндүн ичинде кеминде 65 адам каза болду. Бул тууралуу өлкөдөгү Эди Фандейшн кайрымдуулук уюму кабарлады. Аптап электр энергиясынын үзгүлтүк менен берилип жаткан учурларга жана ыйык Рамазан айында мусулмандар күндүз тамак аш ичип жебей жаткан мезгилге туш келди. Пакистандын метеорология кызматы абанын температурасы 44 градуска чейин жеткенин ырастады. 2015-жылы Пакистанда күндүн ысыгынан улам 1200 адам, негизинен үй жайсыздар жана кары картаңдар мерт болгон эле. Экс депутат мурдагы баш прокурор жана юстиция министри Аида Салянованын иши бүгүн жогорку сотто каралат. Бүгүнкү процессте соттук коллегия өкүм чыгарат деп күтүлүп жатат. 8 май күнкү отурумда прокурор айыптоо кузган, андан кийин айыпталуучунун адвокаты Чынара Жакупбекова, соңунда Аида Салянова өзү да жарыш сөзүн сүйлөгөн. Салянова өзүнүн күнөөсүн толук четке кагып, иликтөөнүн материалдарында анын айыбы далилденбегенин билдирген. Салянованы былтыр кылмыш жаза кодексинин 304-беренесине ылайык кызмат абалына кыянаттык менен пайдалануу боюнча айып тагылган. Ирандын президенти Хасан Рухани Помпеонун билдирүүсүнө жооп кайтарып, Тегеран АКШнын жаңы чечимин кабыл албасын айтты. Дүйнө бүгүн Кошмо Штаттардын баардык мамлекеттери үчүн кабыл алган чечимин тааныбайт. Ар бир мамлекет эгемен, силер Иран жана дүйнө үчүн чечим кабыл алгыдай кимсиңер деген Руханинин сөздөрүн Иран медиасы жарыялады. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео кечээ Вашингтондогу Херитаж фондундагы баяндамасында АКШнын Иранга карата жаңы саясатын жарыялаган. Ташкентте Өзбекстандын борбору Ташкент шаарында Кыргызстандын туризм тармагын тааныштырган салтанат башталды. Бул тууралуу иш-чараны уюштуруп жаткан Кыргызстандык Азия Экспедишн туристтик компаниясынан кабарлашты. Самалыкта Кыргызстандагы туристтик жайлар, көчмөндөр оюндары жана башка иш-чаралар тууралуу маалыматтар берилет.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди акыркы кабарларды. Кезек Азаттыктын 2:1 форматындагы эксклюзив маегинде. Бул ирет студиябызга Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Сапар Исаков келип, жылуулук борборунун айланасындагы өзүнө карата айтылган айыптар, социал-демократиялык партиядагы абал, экс-президент Алмазбек Атамбаев менен учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун мамилеси тууралуу Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Маекти Бурулкан Турдубек кызы менен Бакыт Асанов жүргүзүштү.
Сапарыңыздан мына жогорку кеңеш 3 күндөн ашык талкуудан кийин Бишкек жылуулук электр борбору боюнча депутат комиссиянын иликтөөсүн жыйынтыктап токтом кабыл алды. Андагы негизги 2-3 гана суроонун тегерегинде болду талкуу. Биринчиси ушул Бишкек жылуулук электр борборунун нан Кытайдын Эксимбанкынан 386 миллион доллар насыя алууда эмне себептен EPC деп аталган келишим түзүлгөн. Экинчиси болсо ТЭЦ-ти модернизациялоого эмне себептен Тибея деген кытайлык компания тандалган депчи. Дал ушул компанияны тандоодо сиздин дарегиңизге бир топ дооматтар айтылды, президентке карата кызматтык кат жазган, өзүнүн кызыкчылыгы болгон деген сыяктуу сөздөр айтылды да. Чындыгында эле эмне себептен ушундай шарттарга макул болдуңуздар эле?
Рахмат чоң. Эми мына 3 күндөн бери абдан катуу талкуу өттү парламентте. Мен айтат элем, албетте бул ошо биздин Кыргызстаныбызда ошо сөздүн ачыктыгы, демократиялык процесстердин ачыктыгы, эркиндиги бул абдан сүйүндүрөт да. Бирок мен ачык айтып коеюн, парламентте да бир туура эмес нерселер да болуп кетти деп айтсам болот. Мен өзүм дагы байкап отурдум. Мына бүгүн Дастан Далабаевич дагы ачык айтпадыбы? Ушундай билдирүү кылды. WhatsApp аркылуу тиешелүү суроолор ким эмне кылыш керек, ким эмне деп айтыш керек деген ушундай көрсөтмөлөр болуп атты деп айтты. Бул нерсе абдан мындай жаман бир нерсе деп айтсак болот. Мындай болбош керек. Мен ошо билбей атам, бирөөнү күнөөлөй албайм, бирок мен ойлоп атам, эми кимдер бул болушу мүмкүн? Же ошол нерселердин баарын даярдаган адамдар, же может быть аппарат президента, же башкалар эми муну далилдеш дагы оор да. Бирок мен ойлойм, мунун баары бир күнү чыгат да. Анан мына сиз суроо бердиңиз, эмне үчүн ошондо ушундай чечимдер алынган деп. Себеби ошол күндөрдү эстейличи, 2013 жыл, 12-13 бул абдан кырдаал жылдар деп айтсак болот. Билесиздер да, баягы газ өчүрүү жылдары болгон, суунун токтоо бөлгөсүндөгү суунун аздыгы, электр энергиянын жетпегендиги көп көйгөйлөр болгон да. Ал көйгөйлөрдү биз тез эле унутуп калат экенбиз да. Анан албетте Алмаш Шаршенович ошо президент болуп турганда бул акчаларды, мына мен айтат элем, Алмаш Шаршеновичтин жеке жетишкендиги деп айтсак болот президент катары. Себеби бул акчаларды Кытай мамлекетинен сурап, бул льготтук кредит деп коет, льготтук кредитти тартып ушу ТЭЦ модернизация болду.
Албетте сиздер аргументтериңиздерди келтирип атасыздар. Айрым эксперттер ушул эле учурда ушул кыргыз өкмөтү ТБ-га алданып калышы мүмкүн деген дагы жормолдорду келтирип атышат да. Мисалы чоңкумдор бир сыяктуу да. Ушул маселеге сиздин жүйөңүз кандай? Анан экинчи жагы, дагы бир жагы ушул эл аралык коррупциялык схемаларда айтылып жүргөн 10% деген нерсе, ушул 10% алынган болуш керек деген да шектер бар. Чын эле алынды беле?
Мен сизге мындай айтат элем. Мына сиздер билесиздер, Кытайда Си Цзиньпин мырза Кытай Республикасынын төрагасы, билесиздер, эң негизги ошо саясатында коррупция менен катуу күрөшүп баштады да. Элестетсеңер, Кытай Республикасынын өкмөтү сунуштаган компания коррупцияга аралашат беле же аралашпайт беле? Мен ойлойм, булар андай рискке барбайт болчуго деп ойлойт элем да. Себеби бул компанияны Кытай Эл Республикасынын өкмөтү сунуштап атат. Ноталарда ачык айкын жазылып турат, Кытай Эл Республикасынын өкмөтүнүн позициясы деп. Мындай айтылып аткандан кийин кандай шек болушу мүмкүн деген ой болуп атат да. Булар коррупцияга аралашкан беле же аралашкан эмес беле деген маселени далилдеш үчүн анда Кытай Эл Республикасы менен чогуу ишти жүргүзүш керек. Бирок мен дагы бир жолу айтайын, мен Кытай компаниясын коргогон жокмун и коргобойм.
Бирок ошол учурда, ошол кездеги тышкы иштер министринин орун басары Аскар Бешимов дал ушундай эле катты СМЕК деп аталган мамлекеттик компанияга да Кытай тарап берген, ал эске алынган эмес. Тибеяга ошо лобби болгон үчүн ушул сыяктуу сценарий менен окуя өнүктүү деп айтып чыкпадыбы?
Мен сизден суранат элем да, ошо Бешимов мырзаны ушу студияга чакырыш керек. Чакырып ошол суроону бериш керек, анан ошол нотаны же катты Бешимов мырза көрсөтүш керек. Анан мен дагы бир нерсени айтат элем. Эгерде Бешимов мырза жакынкы күндөрү министр болуп калса, тышкы иштер министри, анда таң калбагыла да. Айрым адамдарга караганда купуяларды кармаганды билем. Ошондуктан Бешимов мырза боюнча эчтеке деп эле коеюн, унчукпай эле коеюн.
Бирок ошол
үчүн эмне үчүн жумуштан кеткенин.
Тибея компаниясы боюнча кандай болгон күндө дагы коррупциялык элементтер болгон эмес деген ойдосузбу? Мисалы бүт 3 ай бою
сиз билесизби, мен ал нерседен алысмын. Коррупция элементтери болгон эмес дегенди дагы мен айта албайм. Себеби мен ал жерде бул долбоорду дагы мындай деталдуу түрдө көзөмөлдөп кайсыл запчасттер каяктан алынып атат, ким эметип атат, ким алып атат дегенден эми аны мен билбейм да, андан алысмын да.
Сиз айтып атпайсызбы, акыр аягына чейин кытайлык компания бизге даяр түрдө тапшырыш керек депчи. Бирок ошол учурда техникалык тапшырмада, тех заданияда каралган химиялык блоктун курулбай калышы, аны курулбагандыгын билип туруп туруп приемканын болушуу шектенүүлөргө дагы негиз болууда да. Бул жерде ушу кайсы бир деңгээлде мыйзам бузуулар болгондугу тууралуу
абдан туура.
Сиз өзүңүз шектенбейсизби деген суроо да?
Абдан туура да. Менде дагы бул суроолор бар. Бирок эми давайте эстейли. Июль айында 2017 жылдын июль айында приемка болуп атат. Анда премьер-министр азыркы президент Сооронбай Шарипович Жээнбеков болду. Ошондуктан мен ойлойт элем, суроолорду дагы ошо азыркы урматтуу президентибизге да беришибиз керек.
Кечээ депутаттар жогорку кеңеш сессиясында сиздин президенттик аппараттын өкүлү болуп турган кезиңиздеги ишиңизди, өзүнчө аракеттериңизди, өзүнчө кароо чечимин кабыл алды. Демек бул бир топко чейин териштирилүүчү маселе экен деп ойлоп атабыз. Биз ушул сиз айтып атасыз, мен акмын, Атамбаев менен коррупцияга барбагыла деп Атамбаев дайыма чакырык жасачу. Биз ишибизди ак баштаганбыз, ак иштегенбиз деп атасыз да. Ушул ак иштегениңизди далилдөө мүмкүнбү? Сиз ишенип атасызбы ошого?
Албетте мүмкүн. Мен ойлойм, мына ушул процессти, болуп аткан процессти кыргыз элибиз, кыргызстандыктар күбө болуш керек да ошого. Анан эгерде мындай тигил же бул доомат коюлуп атканда сөзсүз түрдө элге көрсөтүлүш керек, мына момундай болгон же тигиндей болгон же мындай болгон деп. Мен абдан таза иштегем, ак иштегем, эч кандай коррупцияга барган эмесмин. Дагы бир жолу расмий түрүндө айтып коеюн.
Бул мен үчүн мына мисал үчүн ушул атайын органдардын алдында, билбейм, депутаттардын алдында өзүңүз актаган аракет кылыңыз, бирок кантип ушул далилди издейинде ушул далилдериңиз жетиштүүбү деп
сурап. Албетте мындай да, эгерде тиги же бул адам бирдемеден ошо күнөөлүү болуп атса, ошо шек болуп атса, анда сөзсүз ошо күч органдар сурак алып, тиешелүү документтердин баарын карап изилдеш керек да. Биз алып аткан чечимдер, жазып аткан ошол служебный запискалар жана башка нерселердин баары бүгүн тиешелүү күч органдарда турат. Сөзсүз алар ошолордун баарын изилдеп чыгыш керек. Изилдеп чыккандан кийин ошонун баары билинет. Андан тышкары сиздер билесиздер, мен суракка барып жүрөм. Бир нече жолу мени чакырышты. Суракка барганда койгон суроолордун баарына жооп берип атам.
Анан сиз ушул суракка кирер алдында кайсы бир деңгээлде саясий угунтук өзүңүзгө карата башталды деп билдирдиңиз. Атамбаев бийлик учурунда 20 ашык саясатчы камалды. Муну коомдук саясий чөйрө жеке бийликти коргоо максатындагы саясий куунтук кылды дегендер да чыкты да. Азыр өзүңүздүн башыңызга келгенде ошо Текебаев баштаган же башка саясатчылар кайсы бир деңгээлде ошо саясий куунтук алынып калган турбайбы деген ой келген жокпу?
Мага андай ой келген жок. Бирок мен ойлойм, ар бир тигил же бул эпизод, тигил же бул саясатчы боюнча, бул баары, бунун баарын эл таразалаш керек да. Анан мен ойлоп атам, эгерде адам тергөө жүрүп ошол нерсе далилденип берилип атса, анда сөзсүз түрдө бул көрсөтүлүш керек да. Мына мен билем, мисалы Текебаев боюнча тергөө жүрүп атканда бүт баарын ийне жибине чейин көрсөтүлүп туруп аткан элге да, кандай болгон, эмне болгон деген нерселерди мен деле аны мына телевизор аркылуу көрүп отургам деп айтсам болот. Бирок эми жана саясий куугунтук деп айтып атканым, мен жеке өзүмө болуп аткан нерсени айтып атам. Баягы азыр өзүм сезип эметип аткан нерсени. Анан өзүңөр дагы күбө болдуңар, андан кийин дагы парламентте баягы өздөрү катышкан долбоорго баягы шек алдырбай, биз ал жерде жокпуз деп мына Сапар Исаковду күнөөлөп атышат да. Мен ошого аябай таң калам. Анан мен ойлоп атам, кээде күзгүгө кээдимде каранып туруш керек го депчи.
Сизди дагы бир маселе ушул. Негизи сиз эми 40 жашыңызда эң жаш премьер-министр деп келдиңиз. Албетте сизди келишиңизди ар кандай талкуулашты. Мисалы Атамбаевдин сүрөнү менен келди дейт, билбейм, амбиция, партиянын сүрөнү калуусу дегендей менен келди деп айтып атышат да. Сиз өзүңүз ушул өкмөт башчылыкка келгенге өкүнгөн жоксузбу?
Өкүнгөн жок.
Анан өзүңүз негизи даяр белеңиз, негизи макул болбогонсоңуз болот беле, ошондой ой келген жокпу?
Мен даяр болчумун өкмөт башчысына иштегени келгени өкүнгөн жокмун. Айтат элем, ошо 8 айдын ичинде бир топ жакшы иштер жазылды. Ошо биз жазап кеткен иштердин үзүлдөрү дагы мына ошо жакынкы айларда да чыга баштайт, Кудай буюрса. Анан тиешелүү биз жазган иштерди ошо Facebook баракчасына менин ошо расмий баракчасына илип койдук. Бүт баары ачык айкын көрсөтүлүп турат ал жерде, окуп эметип алсаңар болот. Бирок мен өкүнгөн жокмун. Бул мен үчүн дагы чоң тажрыйба болду деп айтсак болот.
Бирок ошол учурда премьер-министрлик ишмердүүлүгүңүздүн учурунда бир топ катаачылыктарга да жол берилди. Маселен, сиздер убада кылып аткарылбай калган долбоорлор да абдан көп болду да. Ошол эле акылдуу шаар боюнча Huawei компаниясы менен түзүлгөн келишим болобу, же жогорку Нарынгестер Каскадын чехиялык Лиглас компаниясы менен түзүлгөн келишим, ал буга эмне себеп болду? Сиздердин тажрыйбасыздыкпы же саясий кырдаалбы?
Иштебеген адам эч качан жаңылбайт да. Келгилечи карап көрөлү, башка мамлекеттерде кандай болгон. Мисалы ошол эле Грузияда реформалар жүрүп атканда же башка мамлекеттерде албетте ошондой каталар дагы болгон. Мен дагы ачык айтайын, менде дагы ошондой каталар болду, бирок мен ал каталарды ачык айкын элге айтып аттым да.
Дейли акыркы кезде ушул Атамбаев менен 7 жыл кызматташкандардын баардыгы, саясатчылардын баардыгы, саясий топтор, алардын ичинде өзүңүздөрдүн партиянын таасирдүү саясатчылары дагы каршы болуп атышат, сиздерге табалап атышат деп айтсак дагы болот. Мунун себеби эмнеде деп ойлойсуз? Сиз өзүңүз билбейм, балким бул ушу Атамбаевдин президент кезинде өзүнүн тарапкерлерин дагы таарынтып алган жок беле?
Мен ойлойт элем, бул мен жеке оюм. Ар бир адам, ар бир саясатчы өзүнө жооп бериш керек да. Ошондуктан мен ойлойт элем, бул өзүнүн ички дүйнөсү, маданияты ушул саясатчынын деп ойлойм. Анан бул ар бир адамдан, персоналийден да, ар бир индивиддин деп айтсак болот. Мен жоомуш.
Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков менен Маектен уландысы алдыда азыр соңку окуялар тууралуу учкай маалымат. Кыргызстандагы сөз эркиндигин коргоо комитети Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жолдоп, камактагы саясатчылардын кылмыш иштерине көңүл бурууга чакырды. Пакистандын эң ири аймагы Карачиде күндүн ысыгынан улам соңку 3 күндүн ичинде кеминде 65 адам каза болгону кабарланды. Бүгүн жогорку сотто Аида Салянованын иши каралат. Ирандын президенти Хасан Роухани АКШнын билдирүүсүнө жооп кайтарып, Тегеран АКШнын жаңы чечимин кабыл албасын айтты. Бишкекте курулуп бүтө элек үйдөн өрт чыкканы маалымдалды. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтта. Кезек Азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзив маектин уландысында бул жолу студиянын коногу мурдагы премьер-министр Сапар Исаков болду. Маекти Бурулган Турдубек кызы менен Бакыт Асанов жүргүзүштү.
Карабайсызбы, бирок бул саясий тенденция, саясий система сыяктуу кетип атпайбы? Бул жеке адам эгерде эки киши Бакыт экөөбүз кайматышсак бир жөн, бул жерде мамлекеттин тагдырын чечкен адамдардын ушундай бир тараптан экинчи тарапка ооп кетишине кандайдыр бир деңгээлде лидер деле өзүнө күнөөн алышы мүмкүн да. Атамбаев ошондой өзүнө күмөн санаган жери жокпу? Сиз жолугушуп атасызбы өзүндө эмне?
Алмаш Шенч кандай чынчасынан күнөөкөр болмок?
Ситуация кандай байыр деп атасыз?
Бул киши мындай болуп атпайбы? Бул киши ошо партияны түптөгөн деп айтсак болот. Азыр ошо парламентте отурган саясатчыларды алып келген деп айтсак болот. Анан Алмаш Шенч эмнеге өзүн күнөөлөт эле? Алып келген үчүнбү? Мен ойлойм, албетте, может быть,
катачылыгым кетти деп балким.
Возможно, катачылыгым кетти деп айтыш мүмкүн, бирок мага андай нерселерди Алмазбек Шаршенч айта элек, айтканда жок.
Бир топтор айтып атышпайбы? Саясатчылар Бакыт бир топ саясатчылар айтып атат, Атамбаев ушундай учурда өзүнүн оюн ачык коомчулукка билдириш керек деп.
Сиздин позицияңызды дагы да күчтөө үчүн, жоопкерчиликти дагы өзүнө алыш үчүн.
Мен ойлойт элем, ал убакыт эле келет буюрса. Ал киши өзү билет коет эми качан кайрылат элге. Бирок ал убакыт эле келет.
Дагы бир нерсе, Сапар мырза, сиздин премьер-министрлик ишмердигиңизге байланыштуу жана сиздин саясий карьераңызга байланыштуу. Сиз 2016-жылдагы референдумдан соң премьер-министрдин укугу кеңейтилген алгачкы премьер болдуңуз. Сизде парламентте ошол учурда колдоо бар болчу, саясий кырдаал дагы сиз тарапта болчу деген эксперттер мыйзамдык негиз дагы сиздин мындай кызыкчылыгыңызга ойноп турган десек болот да. Бирок ошол учурда Сапар Исаков өз алдынча саясатчы боло алган жок. Кандай болгон күндө дагы президент Атамбаев, экс-президент Атамбаевдин айланасында анын көрсөтмөсү менен иштеди деген пикирлер да бар да.
Оң колу болду, үнү болду дегенде.
Мындай, мен эми көз карансыз саясатчы болгонго аракет кылдым. Тигил же бул кадрларды коюп кой, ушундай кылыш керек дегенге барган жокмун. Анан билесиздер, кырдаал качан башталды. Мен ошол бир нече саясий чечимдерди алганда, кадровый решенияларды алгандан кийин иштердин баары башталды да, тополоңдун баары башталды деп айтсак болот. Бирок мына мен абдан азыр дагы ушул нерсени мен суктанам. Мен эчиме саясатчы болгон жокмун. Эң негизги мага бул.
Жакшы. Азыр эми эки достун, эки партиялаштын ортосунда ириш жүрүп атканы айкын болуп калды го көпчүлүктүн пикирине караганда. Албетте ал экөө муну айта элек ооздору менен. Бирок айлана тегерегиндеги кырдаал тенденция өзү ошону багыттап көрсөтүп туруп атат. Кандай деп ойлойсуз, ушул эки партиялаштын, эки достун эрегиши эмнеден башталды?
Биринчиден мен өзүмдүн жеке оюмду айтып коеюн сизге. Сөзсүз достор албетте баягы өйдөл деп болот да. Мен ишенем, мына эки дост эле может быть баягы бир сөзгө келип баягы маселенин баарын чечип алат го депчи. Бирок мен Алмаш Ишенчти эми сиз өзүңүздөр да айтып атасыздар, көп жылдан бери жанында жүрөсүздөр, көрүп атасыздар деп. Ушундай бир жакшы чертасы бар ал кишинин. Эгерде туура эмес нерсе кылып койсо кечирим сурайт да, өзүнүн подчиненныйлеринен дагы кечирим сурайчы. Ал эч ким буга посредник дагы болуп бере албайт. Өздөрү эки дос, өздөрү тил табат го деп мен ошого ишенем.
Саясатта чыңалуу жаратып атканын сиз макулсуз да, туурабы? Ушунун айынан деп эсептейсизби же андай эмес?
Саясий угунтук сиз айтып
аткан. Саясий чыңалуу эмнеден чыгып атат?
Саясий эми мындай да, саясий чыңалуу сөзсүз бул нерседен чыгышы мүмкүн, бирок мен ойлоп атам, бул азыр бир тараптуу нерсе болуп калып атат да, бул менин жеке оюм.
Анан Сапар мырза, сиз КБ'нин башында айтпадыңызбы, ошол Бишкек жылуу электр борбору боюнча маселе каралып жатканда депутаттар кимдир бирөөнүн көрсөтмөсү менен суроолорду берип же талкууга кошулуп жатты депчи. Анан өзүңүздүн божомолуңузду айттыңыз, президенттик аппараттын дагы катышы болушу мүмкүн дегендечи. Бирок ошол
учурда мүмкүн деп атам, эми далил жок да.
Далил жок, ооба. Бирок ошол учурда парламенттин ишмердиги жөнүндө кеп болгондо, дал ушул парламентти көзөмөлгө алуу аракети Атамбаевдин президенттик Атамбаевдин аппаратынан башталган деген сөздөр да бар да. Маселен, ошол эле жогорку кеңешке көрсөтмө берүү боюнча, сот бийлигине көрсөтмө берүү боюнча азыркы учурда саясий чөйрөдө абдан көп айтылып жатпайбы? Анан ошол башталган салт кайра уланган жокпу эгер андай болсо?
Мен эми ал суроого деле мындай жооп бере алам. Эмне үчүн? Мен андайларга, андай нерселерге күбө болгон эмесмин да. Мен ошо тышкы саясат бөлүмүн башкарып жүргөм көп убакыттан бери, билесиздер да. Анан акыркы эле убакыттарда ошо биринчи зам руководителдин руководители болуп кыска эле убакытты иштеп калдым. Менин жообум ушундай.
Мисалы үчүн, сиз өкмөт башчыга жаңылыктар берилген, укугу кеңейтилген учурга туш келген премьер министр болуп калбадыңызбы? Коомчулукта ушундай сөз болду, бул өзүнүн баягы конституциялык укугун пайдаланып аракеттерди жасап атат деп. Ушул эле учурда Сапар Исаков жаңы келген президенттин ишине саботаж жасап атат деген да сөз тарады. Сиз каларыңыз барбы жокпу билбейм. Ушу кандай деп ойлойсуз, эгерде тирештер эки тараптыкы болсо, Атамбаевдин пресс конференцияда өтө катуу айткан сөздөрүн эске алганда, шайланган президент баш болуп, сиз баш болуп, ушул мурдагы кеткен президенттин каалоосуна ылайык башкаруу зарыл дегенге сиз ишендиңизби өзүңүз?
Биринчиден Сооронбай Шарипчевдин жумушуна мен эч качан саботаж кылган эмес. Бир гана нерсе мен ошо болуп аткан процесстерге же Сооронбай Шарич менин алдыма коюп аткан максаттарга ачык айкын жооп берип аттым. Таза суу боюнча же ошол эле
аймактарды өнүктүрүү боюнча
башка маселелер боюнча ачык айкын Сооронбай Шариштин өзүнө айтып аттым. Сооронбай Шарич ачык айтып турайын сизге, бул нерсе мындай, бияк мындай деп, анан ал киши да өзү айтты. Туура иним ачык иштейли деп өзү суранган, ошондуктан мен ачык айкын баарын айтып чогуу иш алып бараткам да. Эч кандай саботаж болгон эмес.
Бирок ошол эле учурда парламент сизге ишеним көрсөтпөө демилгесин көтөргөн кезде негизги себеп катары экөөңүздөрдүн ортоңуздардагы саясий тирешти себеп кылды. Буга экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын жетекчилигине президенттин буйругу менен иштен алынган Болот Сүйүмбаевдин дайындалышы дагы себеп болгондой болду да.
Болот Сүйүмбаев өз арызы менен кетти. Дагы менин билишимче ошо көп жылдан бери Болот Сүйүмбаев менен Сооронбай Шариштин мамилеси аябай жакшы болчу да. Эми бир партияда, бир партиялаш болуп, бир команда болуп абдан мындай мамиле жакшы да. Анан мен андайды билбейт экенмин, мамилеси жаман деген мен буга кошула албайм да.
А бирок саясий тирешти себеп катары көрүшпөдүбү депутаттар? Сиз ал пикирге кошуласызбы?
Мен ал пикирге кошулбайм. Ал пикирге такыр кошула албайм.
Анан дагы бир нерсе, Бишкек жылуулук электр борбору боюнча жогорку кеңештин токтомунда экс-президентти кол тийбестик макамынан алуу боюнча мыйзамга өзгөртүү, киргизүү механизмдерин иштеп чыгуу пункту да киргизилди да. Эми бул каалайбызбы, барып ошол экс-президент Атамбаев жөнүндө сөз болуп жаткандыгы белгилүү. Сиздер кандай болуп алдыңыздар? Маселен, сиздердин партиянын лидерине карата.
Жеке менин оюм сөзсүз түрдө бул мына бүгүнкү президентке дагы мындай чоң доосун кетирет. Себеби 6 жыл тез эле өтөт деп айтсак болот. Эртең да күн бар. Ошондуктан мен ойлойт элем, бул мыйзамды эми мыйзам кабыл алынгандан кийин тийбеш керек да. Мен ойлойм, мыйзам иштеш керек. Эгерде мен Алмаш Шенч өзү айтып атпайбы, эгерде кандайдыр бир шек болсо мен тарапка, сөзсүз түрдө мына мен ушул жердемин, Кыргызстандамын, эч жака кетпейм. Сөзсүз любой бир кандай суроо болбосун, суроолордун баарына жооп берем деп атпайбы. Ошондуктан бул жерде маселе болбош керек да. Мен айтып атам, бул жерде бир саясий процесстер болуп атат да. Бир жерден мындай башкарылып аткан саясий процесстер болуп атат. Бул анык уже ачык көрүнүп атат да.
Ким башкарып атат?
Эми убакыт муну көрсөтөт.
Азыр эми буга чейин эң таасирдүү башкаруучу партия катары социал демократтар партиясы эсептелчү да. Азыр эми де юре ошондой болгону менен де факто азыр урап кеткендей эле калды болду да. Азыр баары эле ооздо коомдук чөйрөдө ушул СДПК бүттү, СОДС бүттү деген сөздөр айтылып атат. Ошо активдүү мүчөсүмүн дегендердин баардыгы жана айтып кеттим, бүт башка көз карашка өтүштү да. Партия азыр бүгүн кризисте, эки бөлүнүп кетти деп сиз айта аласызбы?
Бүгүн ошо СДПК партиясында трансформация болуп атат. Ар бир ошо партияда, ар бир мекемеде да трансформация болуп турат да ушундай кез кезде.
А сиздер өзүңүздөрдү азыр позицияны кандай карап жатасыздар? Маселен, учурдагы президентке карата
анын үстүндө парламенттин фракция сиздерди дээрлик колдобой турат, таяныч жок деп эсептесе да болот да, эгер бир анча мынча бир онго жетпеген депутат эске албаганда.
Эми убакыт баарын көрсөтөт.
Саясий келечегиңизди кандай көрүп жатасыз?
Азыр ошо партияда иштеп, бүт ошо энергиямдын баарын партияга жиберем. Баягы жаңы көз караштарды алып келиш керек деп ойлоп атам.
Бирок ошол эле мезгилде азыр эми баягы жылуулук электр станциясына байланыштуу, БИАНын долбооруна байланыштуу абдан бир иштер жүргөнүп атат. Алдыда башкы прокуратура иликтеп атат, сурак берип жатасыз. Сапар Исаковду камайт экен деген сөздөр дагы азыр айтылып атат. Өзүңүзгө да жетип атса керек.
Ошондой сөздөр жана интернетке таратылып боттор деп коет, боттор аркылуу таратылып атыптыр. Аябай, анан даже бир макала чыгарыптыр, Сапар Исаков Америкага качып атыптыр, бир жака кетип атыптыр. Ошо жоопкерчиликтен качып атат, ушу күндөр качат экен деген дагы сөздөр чыгып атат. Мен эч жака өз мамлекетимен кетпейм. Мен 100% өзүмдү жакшы билем, коррупцияга барган эмесмин, мен тазамын. Ошондуктан мен эчтекеден коркпойм.
Эгер сиз өзүңүз айткандай саясий куугунтук болуп аткан болсо, камап салыш мүмкүн деген ой кеткен жокпу? Кооптонуу жокпу сизде өзүңүздө?
Баары болушу мүмкүн. Бирок бир нерсени ошо жаза бердин мурун ал аны мындай катуу далилдеш керек да. Документтерди эме кылып Сапар Исаков коррупцияга барган деген далил болуш керек да. Андай нерселер жок.
Чоң рахмат келгениңизге.
Рахмат сизге.
Рахмат сизге. Рахматчы.
Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, Азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзив маегинин бүгүнкү коногу Кыргызстандын мурдагы премьер-министри, социал-демократиялык партиянын төрага орун басары Сапар Исаков болду. Саламатта калыңыз.
Эксклюзив маекти Бурулкан Турдубек кызы менен Бакыт Асанов жүргүзүштү. Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 22-майдагы эртең менен эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти.